Ад росчырку пяра да плямы і колеру. У кожнай рысе на работах Сергея Цімохава чуваць подых старадаўнасці. Мастака вабілі глыбінныя пласты культуры, і ў творах ён дзяліўся ўласным успрыманнем тысячагадовай спадчыны. Аўтар падбіраў фарбы прыродных адценняў і выкарыстоўваў архаічныя знакі, сімвалы падобныя да старажытнага пісьма на камені ці косці. На некаторых аркушах паўстаюць язычніцкія стоды ідалы. Гледачам Сергей Цімохаў знаёмы больш па жывапісных работах, але тэму архаі ён распрацоўваў і ў графіцы. Мемарыяльная выстава адкрывае менавіта гэту частку спадчыны майстра, расказвае яго жонка, мастачка Рыта Цімохава.
У жывапісу ён ставіў перад сабой задачы сумясціць жывапісныя якасці і графічныя. Як бы гэта графіка была пачатак яго жывапісных твораў. І жывапіс, і графіка звязаны яго тым, што там прысутнічаюць тонкія лініі. На фоне фарбаў з'яўляюцца сілуэты, намаляваныя тонкай графічнай лініі.
Для Сергея Цімохава было важна не завязнуць у мінуўшчыне і няспынна ствараць новае. Замест ілюстравання старажытнасці ён канцэнтраваўся на ўласных пачуццях, таму не трэба шукаць дакладнага тлумачэння яго тайнапісу, працягвае мастацтвазнаўца Надзея Кароткіна.
Связь с глубокой архаикой, характерная для Сергея, вообще для его творчества и то, что делает его таким узнаваемым, за счет довольно сложного конструирования образа. Это не только линия, это и цвет, это и пластика, это и пятно, это и композиционное решение. Прямо ли, косвенно ли, это нас отсылает к архаике в том виде, который она доступна для нашего восприятия. Это настолько состоявшаяся насыщенная образность, что мы и безоговорочно верим каким-то чутьем. Никто из нас не может утверждать, что да, вот так и было. Но мы точно, безошибочно определяем это послание.
Выбор центральной темы у творчести – непорывный с биографией Сергея Тимохова. И он народился у маленькой полесской вёсцы Кротов. Оттуль глубокое почуццё природы и разумение спрадвечного парадку життя. Позней хваля национального адраджэння и життё в самым старожитным городе краины – Полоцку, рассказывает Рыта Цімохава.
Вельмі цяжка было прыстасавацца да нейкага гарадскога жыцця, калі ён паступіў у мастацкую вучэльню. Пераход нейкі з адной фазы светаўспрымання ў другую яму даваўся не так лёгка. Тым лягчэй яму было зноў вярнуцца назад да сваіх каранёў. 80-е гады это нейкае было зноў жа вяртанне да сваёй культуры. І яны, канешне, захапляліся страшэнна беларускай культурай, традыцыямі, беларускімі ведамі, так скажам.
Тысячагоддзі гісторыі і мудрасць далёкіх продкаў у аркушах Сергея Цімохава. На мемарыяльнай выставе іх больш за два дзясяткі. Завітаць на экспазіцыю ў галерэі мастацтва можна да 18 снежня. Даніл Шэйка, канал Культура.